Kmetje, mlinarji, kovači in drugi so s pridom izrabljali vodno silo potokov in studencev, skrbeli so za urejeno regulacijo voda in brežin. V 19. in v prvi polovici 20. stoletja je na Mavelščici, Zakonščici, Malešnici, Potočnici, v Očakovem grabnu in na Prešnici, tukaj le na medvoškem koncu, delovalo 43 mlinov. V njih so mleli žita, ržičevo moko, ješpren, proso, laneno seme in pridobivali olje. O tem piše Don Bregar, ki smo ga obiskali na njegovem domu in tudi pripravil je razstavo fotografij različnih mlinov ob tukajšnjih otokih, torej 43 mlinov, ali kateri od teh gospod Bregar še deluje?
Noben mlin več ne deluje. Žaga je delovala pred 10 leti, zdaj pa tudi žaga ugasnila. Na tej žagi so imeli 2 turbini, ena je poganjala žago, druga je pa poganjala 110 voltni generator in so imeli v domači, Tometovi domačiji elektriko.
Kaj vas je spodbudilo, da ste šli raziskati prav mline? Odkot želja po tovrstnem raziskovanju?
Ne vem, kako bi rekel. Moj profesor Albert Struna na strojni fakulteti je napisal knjigo Vodni pogoni na Slovenskem in mi je dalo misliti, dalo mi je veselje, da sem raziskoval te mline, žage in vse to. Napravil sem tudi hidrocentralo pred 40 leti v Poljanski dolini in tista hidrocentrala še vedno deluje. To je bilo moje veselje, je bilo to raziskovanje teh vodnih pogonov.
In kaj ste odkrili na terenu?
O, to je pa zelo zanimivo povedati. Z vodo ne znamo več delati. Pozabili smo te stare pogone. Poglejte, tukaj jih je bilo 43 na 2 potokih. Mavelščica, Malenščica, Prešnica, Potočnica. Vse sem to slikal, kar je ostalo, so mlinski kamni. Tu in tam kakšna ostalina, ki jo lahko vidite. Potem sem pa obiskal Branovčev mlin. O njem ni bilo drugega kot samo kamen in vijak. Vijak sem dvignil iz struge, pokazal se je. Sam mlin je bil prvotno lesen, vsi deli leseni. Bistven del vsazga mlina so bile stope. V stopah so najprej oluščali proseno seme, so dobili kašo, ki je bila takoj za jest, jo ni bilo treba nič mleti. Potem so lahko v stopah dobili ajdovo kašo, ječmen. Ja, tako je bilo včasih. No in meni je ta možakar, plešec Stanislav, pokazal, kje je ta mlin stavil. Od njega so ostale samo še 4 podstavki, kamniti poraščeni z zamahom.
Ta mlin že zdavnaj ne deluje več. Rekli ste, da pravzaprav nobeden od teh mlinov ne deluje. Je še kaj takega zanimivega ostalo od njih, da lahko si tudi danes obiskovalci radovedneži ogledajo? Je še kakšen tak primer mlina, ki so ga morda na domačiji vsaj kakšen del njega ohranili?
Tu in tam se je ohranil kakšen zobnik, lesen gabrov zobnik, na Mavlovem mlinu pri Jožec se reče. Te ostaline je kupil nek arhitekt in mu služijo za vikend.
Zakaj vse so še služili mlini? Pravite za žito, mleti, kaj še pravi ustno izročilo, ko ste se pogovarjali z ljudmi?
Rožiče so mleli, to je bila rožičeva moka. Potem laneno seme, iz lanu so pridobivali seme in so ga najprej oluščali, potem so ga delno zmleli, potem so ga pa prešali in so dobili laneno olje. Laneno olje še danes uporabljajo v Nemčiji za zdravo hrano. Pri nas so pa takrat laneno olje uporabljali za jest, kasneje pa za barve. V Medvodah je bila tovarna Baru, Parmilavc se je rekli. To je bilo aktualno že leta 1827, so pridobivali laneno olje, tako za hrano, kot za barve.
Tudi oljarska zadruga je delovala v Seničici pri Medvodah na začetku 20. stoletja. Tudi zanimivo. Torej, oljarna, pridelava olja je bila še kako živa.
Bila je živa. Veste, to je meni Andrej Ščetar iz Preske razložil, kako so pridobivali mini za barvati. Potem, kako so pridobivali firneš. Firneš je mešanica lanenega olja in kolofonije. Kolofonija je smolnata zadeva iz nafte pridobljena, ne? In ko so to kuhali in mešali, ne, so dobili firneš, s firnešem pobarvane, lesne dele so ohranili, pa tudi železne dele so ohranili, če so jim pa dodali še barvila, kot so svinčev oksid ali pa cinkoksid, so dobili pa temeljne barve, kar še zdaj pravzaprav velja za naravno barvilo.
Voda torej danes ne služi več svojemu namenu, dosti krat je prej unadlogo, če poplavi, recimo, obstaja kakšen interes, da bi morda obudili mline ali sploh ne?
Interesa med ljudmi ni več. Veste, kaj je rekel tale star mlinar? 103 leta star, to je bil kosec Dominik, je rekel, veste, leta 41 in 43 so prišli Nemci in Italijani, in so veljeli vse mline zaplombirati, zato da ne bi partizani imeli hrane. Po vojni, ki je bila pa svoboda, je pa Kardel in njegova vrla birokracija, v narekovaju vrla, dosegla z raznimi predpisi in nadlogami, da so vse mline zaprli. Mlinarstvo so ugasnili. Samo vedenje, kako se recimo melje, kje se dobi kamne in tako naprej. To je ugasnila, to je poskrbila naša birokracija.
Gospod Don Bregar, hvala lepa za pogovor.
Prosim.